Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Mayo. King Charles hinatid ang throne speech na hudyat ng pagbubukas ng Parlamento ng Canada. Donald Trump sinabi na ang Golden Dome magagastosan ng Canada ng $61 billion. Hudson's Bay sisibakin ng mahigit 8,300 na empleyado pagsapit ng June 1. Liberal MP Francis Carpaleggia na halal na Speaker ng House of Commons. Librong isinulat ng Pinay Canadian tungkol sa cultural intelligence naging bestseller. Dumating si King Charles kasama si Queen Camilla sa Canada noong Lunes para sa 2 araw na royal tour. Hinatid ni King Charles ang throne speech noong Martes na nagbukas sa 45th parlamento ng Canada. Sinimulan ni King Charles ang throne speech sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa walang kaparis sa pagkakakilanlan ng Canada at pag-highlight sa British, French at Indigenous roots ng bansa. Karamihan sa mga tema ng talumpati, inulit ang mga pangako ni Canadian Prime Minister Mark Carney noong federal na eleksyon. Halos lahat ng ito ay isinulat ng gobyerno ng Canada. Ito ang 3rd pagkakataon na binasa ng isang monarko ang throne speech. Ang kanyang ina, si Queen Elizabeth II, hinatid ang talumpati sa parlamento noong 1957 at 1977. Pagkatapos tanggapin ng isang royal salute at guard of honor mula sa Royal Canadian Regiment, ininspeksyon ni King Charles ang naturang unit. Siya ang commander-in-chief ng grupong ito. Si King Charles at Queen Camilla umikot sa downtown Ottawa lula ng isang karwahe na hila-hila ng mga kabayo papunta sa Senado. Sa Senate Chamber hinatid ng hari ang talumpati. Bago matapos ang royal tour, nag-alay din ng bulaklak si King Charles sa Tomb of the Unknown Soldier sa National War Memorial. Matatandaan na inimbitahan ni Prime Minister Carney si King Charles na bisitahin ng Canada para ihatid ang throne speech sa gitna ng mga banta ni US President Donald Trump sa soberanya ng bansa. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Naglagay ng price tag si US President Donald Trump sa pagsali ng Canada sa iminungkahing Golden Dome Missile Defense System at muling binuhay ang kanyang annexation threat sa proseso. Nag-post si Trump sa kanyang social media platform noong Martes at sinabi na magagastosan ng Canada ng $61 billion kung ito ay sasali sa Golden Dome kung ang bansa ay mananatiling nakahiwalay. Ngunit walang gagastusin kung ito ay magiging 51st state ng Amerika. Sinabi niya na kinokonsidera ng Canada ang naturang offer. Dumating ito sa parehong araw ng paghahatid ng throne speech sa parlamento ni King Charles kung saan iginiit niya ang soberanya ng Canada at nagkubit si Prime Minister Mark Carney na sasali ang kanyang gobyerno sa isang major European defense rearmament plan. Sinabi ni Carney sa Power and Politics ng CBC sa isang interview kasunod ng throne speech na umaasa siya na ang Canada ay makakasali sa Rearm Europe pagsapit ng July 1 sa isang hakbang upang bawasan ang dependence ng bansa sa Estados Unidos para sa mga armas at bala. Ito ang unang pagkakataon na iginiit ni Trump sa kanyang social media post ang kanyang 51st state threat mula na makipagkita kay Carney sa Oval Office sa Washington DC noong May 6. Maaaring muling pasiklabin nito ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ilang araw pagkatapos sabihin ni Pete Hoekstra, ang ambasador ng Estados Unidos sa Canada, na ang annexation saga ay tapos na. Bilang tugon sa post ni Trump, sinabi ng isang tagapagsalita mula sa Prime Minister's Office na ang mga opisyal ng federal na gobyerno pinagdidiskusyonan ang security-related issues sa Estados Unidos kasama ang Golden Dome at North American Aerospace Defense Command o NORAD. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sisibakin ng Hudson's Bay ang mahigit 8,300 na empleyado o humigit kumulang 89% ng kanilang workforce pagsapit ng Linggo ayon sa mga dokumento na inilathala Lunes ng gabi kung saan kailangang isara ng retailer ang lahat ng kanilang store at natapos na ang pagtakbo ng kanilang liquidation sale. Iniulat ng CBC News dati na ang Canadian brand ay inaasahan na isasara ang kanilang mga tumatakbong store pagsapit ng June 1. At karamihan ng kanilang mga empleyado ay marahil tatanggalin sa pagdating ng araw na yon. Ang ilang empleyado ay mananatili sa staff upang tumulong sa pagbebenta ng anumang in-store furniture at pagsasara ng natitirang mga lokasyon. Sa oras na isara ang distribution centers ng kumpanya sa June 15, ang dagdag na 899 na empleyado ay inaasahan na sisibakin na sa trabaho. Ang natitirang 118 na empleyado tutulungan ng kumpanya na isagawa ang kanilang mga obligasyon sa pamamagitan ng Companies Creditors Arrangement Act ayon sa mga dokumento. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Si Francis Carpaleggia, isang Liberal MP para sa Lac St. Louis, ay nahalal na Speaker ng House of Commons noong Lunes sa unang araw ng pagbabalik ng Parlamento ng Canada pagkatapos ng federal na halalan. Sa kabuuan, anim na kandidato mula sa Liberal Party of Canada ang tumakbo para sa tungkuling ito. Dalawang Conservative MP ang umatras sa race ilang minuto bago magsimula ang pagboto. Kasunod ng kanyang pagkakahalal, gaya ng tradisyon, si Scarpaleggia ay inihatid sa kanyang upuan ni Prime Minister Mark Carney at ng pansamantalang pinuno ng opisyal na oposisyon na si Andrew Scheer. Bagamat nahalal bilang miyembro ng isang partido, ang Speaker ng House of Commons ay itinuturing na non-partisan dahil hindi siya nakaupo sa isang caucus. Hindi siya bumoboto sa House maliban kung sakaling may tie. Kapag may ganitong sitwasyon, nakaugalian ng pumanig ang Speaker sa gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Tubong Edmonton, Alberta, ang Filipina-Canadian entrepreneur na si Joycelyn David at ang kanyang unang libro na Multicultural Mindset, Driving Business Growth in a Borderless Era, tinutulungan ng mga negosyo sa Canada na i-unlock ang kapangyarihan ng diversity at itulak ang sustainable growth sa pamamagitan ng cultural intelligence. Si David din ang CEO at may-ari ng AV Communications, ang kauna-unahang advertising agency sa Canada na itinayo ng mga imigranteng Pilipina sa Toronto higit 20 taon na ang nakalipas. Ang AV Communications isinusulong naman ang representasyon ng visible minority kung saan kabilang ang mga Pilipino sa mundo ng Canadian marketing at advertising. Sa mas nagiging diverse at globalized markets ngayon, ang pag-unawa sa kultura ay hindi na optional. Ito ay mission critical. Ayon kay David, ang tingin pa rin ng maraming organisasyon sa diversity ay isang box lang na kailangan i-check sa halip na isang strategic asset na maaaring gamitin sa kanilang advantage. Sa librong Multicultural Mindset, nag-aalok si David sa mga business leader, marketer at change agent ng isang praktikal na gabay para magbago mula sa mababaw na representasyon patungo sa malalim na inklusyon. Ibinahagi rin ni David sa librong ito ang kanyang personal journey bilang isang Filipina-Canadian na dating nahihiyang magdala ng bubble tea sa eskwelahan ngunit ngayon ay isang award-winning marketing executive na. Sa katunayan, siya ay hinirang na isa sa 100 most influential Filipino women ng Foundation for Filipino Women's Network sa Lisbon, Portugal noong 2022. Ang kanyang istorya sumasalamin sa mga karanasan ng maraming profesional na binabalanse ang cultural identity at executive leadership. Ang librong The Multicultural Mindset ay inilathala ng Forbes Advantage Books ngayong Mayo. Ito ngayon ay kabilang na sa mga bestseller sa global marketing category ng Amazon Books. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.